Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
En riktig god torsdag alle sammen, og velkommen til økonominyhetene på en dag der vi startet med en grønn rekyl på europeiske børser etter fallet I går. Bankene ser igjen ut til å få litt medfart etter at den sveitsiske sentralbanken rykket inn og tilbød Credit Suisse da kriselån, og det bare timer før den europeiske sentralbanksjefen Christine Lagarde altså går på podiet I dag for å annonsere sin rentebeslutning, eller hennes og da den europeiske sentralbankens renteråd. Kalenderen viser 16. mars, og I denne sendingen så skal vi grave I hva som skjer med oljeprisen, som har fått ordentlig juling de siste dagene. SPs analysesjef for råvarer, Bjarne Skjeldrop, med oss straks. Men la oss begynne med å titte litt på markedet. Hovedindeksen startet opp over 1% I dag, men mistet fort litt av oppdriften og ligger opp da rundt 0,25% så langt I dag. I Europa så startet også veldig bra, men der har man også mistet litt av oppdriften, selv om de fleste indeksene ligger I grønt. Nordsjøen ligger og vaker på rundt 74,5 dollar fatet, og den amerikanske lettoljen ligger på 68-tallet, og litt blandet på futures på Wall Street ser det ut som noe som det ikke så veldig lenge igjen til åpningen der. Den sveitsiske sentralbanken SNB og den sveitsiske regulatoren Finma skrev altså onsdag kveld I en felles uttalelse at de vil tilby likviditet til Credit Suisse. Senere meldte banken at den vil låne opp til 50 milliarder sveitserfrank fra sentralbanken. Aksjen til Credit Suisse falt jo 24% på Zürich-børsen I går, og prisen for å forsikre seg mot at banken misligholder gjeld, såkalte CDS-er, gikk I taket. Og det skjedde jo da etter at Saudi-Arabia sa nei til å bidra med mer penger inn I finansieringsprosessen. Saudi-Arabia bidro jo mye I emisjonen I Credit Suisse da I fjor. Aksjen til den sveitsiske storbanken har I dag gjort det langt bedre enn I går, skjøt opp 40% på Zürich-børsen fra start. Så får vi se hvor det lander når handelen går mot slutten om ikke alt for lenge. Vi får også ta med at DNB her hjemme ser ut å hente inn litt av tapet fra I går I hvert fall, fordi uroen rundt Credit Suisse og amerikansk bankvesen har jo spredt seg som ild I tørt gress og sendt ned bank- og finansaksjer jevnt over I hele Europa. Vi så store fall I går, men I dag ser det altså ut til at vi får en liten innhenting, selv om storebrand litt grann nede I dag fortsatt. Det altså rentemøte I den europeiske sentralbanken I dag, og neste uke så kommer jo både den amerikanske sentralbanken og Norges Bank etter med sine rentemøter. I forkant av møtet her I Norge så har Norges Bank nå offentliggjort årets første regionale nettverksrapport. Der melder deltakerbedriftene om at aktiviteten flater ut, og at færre bedrifter har rekrutterings- og kapasitets problemer. Vi fikk jo da, får vi si, I morgentimen I dag tallene for BNP fra SSB viste et fall som ventet I januar på 0,2%. Men tilbake til regionalt nettverk, samtidig så forventer mange å øke prisen fremover I første og andre kvartal I år, forventer nemlig bedriftene I nettverket at kostnadsveksten vil tilta, og at et klart flertall av bedriftene planlegger å øke prisene sine med mer enn 3%, melder de også om. Og det gjelder også dersom man kun ser på de husholdningsrettede næringene. Så må vi jo snakke litt om energimarkedet, for det ser ikke ut til at det blir noen strømkabel til mellom Norge og Storbritannia, eller altså Skottland. Regjeringen avslår nemlig NorthConnects søknad om å bygge en ny strømkabel, og regjeringen sier altså at den vil gi et høyere strømpriser. Og energiminister Terje Aasland sier i dag, vi trenger effektkapasiteten i vannkraften og vil ikke utsette den for ytterligere eksport. Etter min vurdering tilsier konsekvensen av å etablere en ny utenlandskabel at det ikke gis konsesjon til prosjektet. Det skjer også saker og ting, får vi si, med kabelen som går til England. Statnett har i dag annonsert at de har besluttet å sette ned kapasiteten på kabelforbindelsen i tråd med konsesjonsvilkårene. Den justeres nå ned til 1100 megawatt fra den tekniske makskapasiteten på 1400. Konsernsjef i Statnett Hilde Tonne sier at de nedjusterer til samme nivå som britene har lagt seg på den andre siden da av Nordsjøen. Ellers i energibransjen, Equinor blar altså opp 305 millioner kroner for å sikre seg nye 3,1% av Scatec, og nå sitter oljeenergigiganten altså på 16,2% av fornybarselskapet. Equinor kjøper på 61 kroner aksjen, som er da rundt opp 1,5% i dag, til i hvert fall ved lunsjtid lån på en 65 kroner. Så langt i år er da Scatec ned snaue 18%. Equinor kommer først inn på eiersiden i 2018, og de to selskapene samarbeider også på bakken, får vi si, med fornybarprosjekter i både Argentina og Brasil. Som vi hørte på Børsmorgen i morges, så fortalte forvalter Jan-Petter Schissner at de også ble tilbudt å kjøpe aksjer i Scatec da selskapet til styrelederen altså skulle selge, men Schissner takket nei, bare se her. Hva er fremtiden? Equinor øker i Scatec. Ville du kjøpt noen Scatec-aksjer?
Nei, vi er litt for usikre. Vi var tilbudt del av disse aksjene. Vi var innsidere i går, og vår vurdering er at vi skjønner det ikke godt nok, og det er klart at når penger var gratis, så kunne du sette i gang solprosjekter i fremvoksende økonomier med moderat avkastning, for du fundet deg veldig billig. Nå har jo funding til Scatec gått opp betydelig, det så vi på det siste lånet de la ut. Så vi synes det er litt for uoversiktlig. Vi vet det er et bra selskap, men spørsmålet hva er det verdt? Nedsiden er at du trenger mer egenkapital, og den er ikke ubetydelig, den risikoen. Er det derfor Bjørseth solgte? Det vet jeg ikke. Eller er det Andersen da, som er svigersønn?
Så her kan kanskje nye CFO-en, tidligere Equinor-CFO-en, Hans Jakob Hegge, komme inn og synliggjøre litt verdier og rydde litt opp i strukturen kanskje da?
Det er klart at for Equinor så ligger det jo mye gevinster ved at fundingen går fra 10% til 3-4% hvis de eide det. Så det ville helt klart make sense. Nå er jo ikke jeg tilhenger at Equinor skal bruke sine aksjonærers penger på å satse på fornybart. Det synes jeg at de kan overlate til fornybarselskapene, og så kan aksjonærene selv velge hvor de skal investere.
Så får vi ta med at kursen Equinor nå kjøper på er langt lavere enn de har kjøpt på tidligere, så selskapet ligger jo da inne med et papirtap i Scatec-investeringen sin foreløpig, så får vi se hvordan kursutviklingen blir nå videre. Nordea har liten tro på at det blir noe fullt oppkjøp av Scatec fra Equinors side. Dersom Equinor har et ønske om å ta kontroll i Scatec, gir det ingen mening å ikke kjøpe alle aksjene som var til salgs, det sier sjefanalytiker i Nordea Markets, Jørgen Bruaseth, til FA nå i dag. En annen, får vi si, grønn aksje som er i vinden, Zaptec, den steg jo 19,3% i går da, etter nyheten om at konkurrenten Easy har fått salgsforbud i Sverige av det svenske elsikkerhetsverket, og at også norske Tibber har satt salget på hold, inntil videre i hvert fall. Norske Nkom vurderer jo også situasjonen og hva de skal gjøre. I dag er Zaptec opp rundt 0,5% til. Ellers i retail-verden så har Elkjøp kastet toppsjefen for Elkjøp Nordic. Erik Sønsterud erstattes av Fredrik Tønnesen, som har vært i Elkjøp i en årrekke. Selskapet skriver i en melding, sitat, at lederskiftet er et av flere grep konsernet tar for å igjen løfte den nordiske virksomheten til tidligere sunne nivåer for lønnsomhet og kontantstrøm.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Velkommen tilbake. Da skal vi ta med oss dagens gjest som skal hjelpe oss på å bli litt klokere på hva som egentlig skjer i oljemarkedet. Nå som vi altså har sett brent, altså nordsjøoljen, suser nedover mot ikke helt 70 dollar, men det jammen meg ikke langt unna fra nivået godt over 80 for ikke lenge siden. Og hvor den amerikanske lettoljen altså under 70 dollar for første gang siden desember 2021. Bjarne Skjelderup, analysesjef for råvarer i SEB, med oss fra København. Ja, er det bank? Er det banken og Silicon Valley Bank og uroen rundt Credit Suisse som har skylda, eller?
Ja, det er en kombinasjon av den uroen og redselen for at mer enn 10 år med ultralave renter og lette penger, etterfulgt av liksom, historiens raskeste renteoppgang, skal få alvorlige konsekvenser, og at dette her er starten på noe større. Det er nok der redselen ligger. Først så var det jo FTX, den her kryptobørsen som gikk konkurs. Ja, men den kan vi liksom avskrive. Ja, krypto er krypto. De gjorde dumme ting. Og så var det SVB. Ja, de finansierte krypto, og så plutselig er det Credit Suisse. Au. Og så er jo da redselen stor da, for at det er noe større systemisk grunnet til disse 10 årene med lette penger og kraftig renteoppgang. Så det er jo der det er. Men hvis du da ser på råoljen som falt kraftig type fra midten på 80-tallet og ned på 74-60 i dag, sammenlignet med kobber, så falt kobberprisen bare et par prosent, sånn at det er veldig konsentrert i oljen, men det var ikke noen spesifikke nyheter på olje som kom ut som skulle drive det ned. Men hvis vi derimot ser på spekulative posisjoner i olje siden starten av året, så ser du at du har fått et sterk tilflyt av net long spekulative posisjoner, og også at lange posisjoner mot korte posisjoner i Brent gikk fra type sånn 5x long mot short til 15x nå nylig. Så at investorene og spekulantene har jo lastet inn olje i påvente av høyere priser, type pluss 100 i andre halvår. Og det er jo den kraftige oppgangen der, så vi har ikke hatt så høy spekulativ posisjon hvis vi ser på long mot short siden 2019. Så det er jo disse spekulantene som har fått denne bankuroen midt i ansiktet og så har tatt stoppen. Jeg tror at det er noe av grunnen til at du har fått en såpass voldsom reaksjon ned, sammen med denne her redselen for en mulig systemisk effekt.
Ja, for det skulle du jo si, så da i balansen mellom på en måte de fysiske driverne versus de finansielle, da er det egentlig, i hvert fall om nå om dagen, ganske mange finansielle drivere at folk må flytte på papirposisjonene sine, da.
Ja, så har de kanskje hatt tap noen steder, og så taper de på oljen i tillegg, og så stenger de left, right and center. Så jeg tror det var en svært uheldig kombinasjon av sterk økning i spekulative posisjoner mot dette her krisen som kom i banksektoren. Og så gjenstår det å se hvor systemisk det blir eller ikke blir, og kredittanalytiker Thomas Eidsen i Oslo, han tror ikke at dette her blir systemisk, men som han sa, optimist, men jeg er litt mindre optimist i dag enn i går. Ja. Og så fremhevet han også at S&P og Moody's skal jo nå ut og nedgradere en hel masse banker. Så det kommer jo, så du kan jo få litt mer negativt sentiment på grunn av det.
Ja, Moody's har vel satt hele amerikansk banksektor på negativ outlook, så vidt jeg så. Men skal vi snakke litt om hva som rører seg i det fysiske markedet også, da? For da var vel IEA ute og skrudde opp litt så forventningene til Kina, uten at jeg kunne se at de gjorde noen justeringer i de globale estimatene sine. Er det så fortsatt sånn at vi kan forvente at Kina vil begynne å sluke unna større volymer utover høsten?
Ja, altså jeg tror jo at det kommer ganske fort. Jeg tror, hvis du ser på aviation da, jetbensin, så lå vi på ca. 8 millioner fat per dag konsum i 2019, og fortsatt så ligger vi nå på 5,6 millioner fat, altså 2,4 millioner fat under 2019-nivå. Så bare det at det blir en normalisering av flyaktivitet og flytrafikk, og folk er tilbake til å dra på ferie og businessreiser til Asia og Kina og så videre, det har potensial i seg selv til å dra opp etterspørsel med 2,4 millioner fat bare der, før du da er tilbake på 2019-nivå og uten noe som helst vekst på toppen siden 2019. Så at det er et veldig stort oppsidepotensial i konsumet, og det er klart at det er veldig mye fokus på kinesisk etterspørsel og kinesiske internasjonale flyvinger og så videre. Og hvis vi ser på seneste Bloomberg Unary Finance sin sånn tracking av jet aviation activity, så ser du at de
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
De predikerer en 1% oppgang i etterspørselen bare i uken som kommer fram til 20. mars. Så at de ser en sterk økning der, så det på gang. Men det man må huske på ok, det blir mer flyving internasjonalt ut av Kina, og så kan man beregne hvor mye ekstra etterspørsel det fører til i Kina. Men du får jo en delt økning i etterspørselen ditt og også i Asia, Europa og USA og alle andre steder som skal fly ut og inn av Kina også. Det blir jo ikke bare i Kina du får den økningen, sant? Dette jo den hovedgrunnen i tillegg til bekymringer rundt russisk eksport, hvor det selvfølgelig har vært lagt inn en forventning om at russisk eksport skal falle med kanskje 1 million fat i løpet av året, og det har jo ikke materialisert seg enn så lenge.
Nej, fordi hva ser vi? Ja, fordi at det jo selvfølgelig etterspørselen på kinesisk side og for så vidt resten av verden litt avhengig av konjunkturutviklingen, da. Men hva har vi egentlig av data for hva som kommer ut av Russland? For det vel fort sånn at blir det sanksjoner og sånn, så blir det jo litt sånn gråmarkedshandler og ting siver ut litt i det stille her og der. Så det vel, altså, har man egentlig oversikten over de faktiske volumene ut av Russland om dagen?
Tja og ha, det jo det som et stort problem. At liksom med denne økende konfrontasjonen mellom Vesten og Russland versus Kina og sanksjoner, så blir det mer og mer vanskelig å se egentlig hva som faktisk foregår. Ikke sant? Det mye som plutselig går under radaren, disse shadow shipping og så videre, men så har man til dels tracking på en god del ting, så man mener vel fortsatt at man har en relativt god tracking på hvor mye som faktisk flyter ut av Russland og videre at det har ikke falt så mye som man hadde trodd. Per i dag så produserer Russland cirka 0,7 millioner fat under sin såkalte cap. De ligger nå og produserer 9,8 millioner fat råolje.
Ja, men altså hvor mye kan forsvinne ut? Egentlig da fremover, er det hvor langt ned skal de, tror du?
Nei, altså, de har jo en del kompleks oljeproduksjon som typisk har behov for vestlig high-tech-teknologi. Og det jo den som på en måte får lide raskest, og der ligger det i løpet at det potensielt kan tape opp imot 2 millioner fat per dag. Men det veldig store meningsforskjeller i hva som kommer til å skje med russisk produksjon. Og enn så lenge så har vel de som har argumentert for at russisk produksjon og eksport vil bli opprettholdt relativt greit, hatt rett så langt. Men det fortsatt forventninger at du skal ha erosjon i produksjon og eksport fra Russland på grunn av sanksjonene som påvirker Russland på mange områder, også på capex spending og teknologi og eksport.
En joker her jo som alltid i USA. Nå vet du at Jarand Rystad en del går rundt og mener at produksjonen i USA vokser mer enn det mange kanskje har tatt innover seg. Samtidig så har jo Joe Biden sagt at han skal fylle opp lagerne sine på $70. Nå ligger han jo på 68.
Ja.
Hvor viktig den bufferen der i bunnen? Kommer det faktisk tror du de kommer til å begynne å fylle opp lagerne sine igjen, og vil det eventuelt holde prisen på et slags minstenivå?
Jeg tror nok at USA har en stor glede over å kunne påvirke oljeprisen, at de igjen har på en måte prismakt i markedet og kunne påvirke oljeprisen så mye som de gjorde i fjor ved å på en måte helle hundrevis av millioner av oljefat inn i markedet. Det var vel rundt 200 millioner fat eller mer. Og sånn sett, så hvis de skal opprettholde den makten over markedet, så må de jo da faktisk fylle opp lagerne igjen når de kan, for at de da skal kunne selge igjen på et senere tidspunkt. Ikke sant? Så hvis det da er berettiget redsel for at oljeprisen går høyt i andre halvår på grunn av tap av russisk produksjon og sterk etterspørselsvekst, så ville det jo være perfekt for USA om de da hadde fulle strategiske lager som de igjen kunne selge fra. Så det gir jo all mulig mening i å laste opp denne oljen inn i SPR i USA igjen. Så at, det har vært litt stille om det og litt uklart om de faktisk står ved det de har sagt at de skal kjøpe på 70. Men det er klart det er veldig fornuftig av USA også å ha en sånn backstop, for vi så jo hvordan når oljeprisen falt kraftig i 2020, så vi jo hvor voldsomt det påvirket hele amerikansk oljesektor med masse arbeidsplasser som forsvant og arbeidere som forsvant og reduksjon i vedlikehold av utstyr og produksjon av utstyr. Så at USA ønsker jo ikke en sånn berg- og dalbane i sin oljesektor. Så ved å da stoppe oljeprisen på rundt 70, så vil de da opprettholde en mer stødig produksjon og investeringsaktivitet i Shell. Så at det er masse gode grunner for at USA skal gjøre det, så gjenstår det å se om de faktisk gjør det da.
Ja, jeg så Alaska Airlines var ute og guidet på tynnere marginer her denne uken, fordi de forventet at drivstoffprisene på flybensin, som du nevnte, ble høyere enn de forventet, og de fortsatt ventet ganske stor volatilitet.
Ja, altså, jetbensin er jo et dieselprodukt, og vi så jo hvordan dieselprisene lå jo oppe i $70 per fat diesel over oljeprisen, ikke sant? Så når oljeprisen var på $120-130 i midt på sommeren i fjor, så lå jo da jetbensinen liksom $70 over der igjen. Og det er jo potensielt mangel på raffineringskapasitet knyttet til sanksjonene mot Russland blant annet, eller i veldig stor grad, men også har vi hatt nedstenging av globale raffinerier over de seneste årene under covid. Men så har vi jo da fått et kraftig fall i disse såkalte dieselcrackene, eller dieselmarginen og jetfuel-marginen, som har falt tilbake til kanskje en $20 per fat. Men det skyldes jo at Europa da sørget for å importere det de kunne av russisk diesel før sanksjonene trådde i kraft 5. februar. Så jeg tror hovedforventningen her er at Europa kommer ganske hurtig til å få problemer igjen når de da ikke lenger kan importere fra Russland, og at du raskt kan få lagersituasjonen på dieselprodukter i Europa på samme nivåer som for et år siden. Så at forventningen er nok at disse jet-marginene versus brentprisen, at de skal øke igjen, om kanskje ikke like voldsomt som i fjor, så i hvert fall at de skal legge på seg noe mer enn disse $20 som vi har nå, da.
Vi snakket jo litt om USA, nå godkjente jo plutselig amerikanske myndigheter er dette Willow oljeprosjektet oppe i Alaska til ConocoPhillips, som har ligget til behandling i en ganske lang årrekke nå. Hvordan ser du på en måte på sanksjoneringstempoet globalt nå, begynner å materialisere seg flere utbygginger, at myndigheter gir mer grønne lys for å få opp produksjonen i kjølvannet av de store prissvingningene vi har hatt, eller?
Ja, og det er jo ikke bare prissvingningene, men det er jo også det faktum at man trodde at man var nærmest venner med Russland, og at man kunne basere seg på stor olje- og gassimport fra Russland. Og det viste jo seg å være radikalt feil. Vi må klare oss selv, vi må ha egen energiforsyning. Så security of supply i tillegg til pris er jo blitt utrolig viktig. Men det er klart at prisen også er blitt viktig. Nå er jo Biden er jo egentlig en sentrumspolitiker i USA, så han er nok ikke så motstander av oljeproduksjon som han kanskje fikk inntrykk av når demokratene fullt og helt dominerte både kongressen og senatet i USA. Sånn som de har mistet kongressen, så er han mer sentrumspolitiker enn det var før, og tillater da oljeboring i større grad. Men jeg tror det er klart at ingen politikere i Vesten liker nå den situasjonen som har oppstått med Russland, og de tenker, ok, hva kan vi gjøre for å klare oss selv? Og så må de gi grønne lys for oljeproduksjon på hjemmebane.
Til slutt, Bjarne, vi har også fulgt litt med på gassprisen i Europa. Nå ligger vel TTF-en på en 40-45 euro megawattimen om dagen. Sist vi snakket sammen så snakket du om at et eller annet sted rundt 50 euro, så ser du på en måte en slags sånn bunnplanke rett og slett, for da begynner industri å våkne til liv igjen, og etterspørselen etter å fylle lagerne, og at du da får en slags oppblomstring som holder liv i den prisen, som ikke går noe særlig under der. Det fortsatt omtrent det nivået vi da på i dag, som du ser på som en slags bunn her?
Ja, og nå det også sånn at bunnpunktet på lagerne, det typisk i april måned. Og da skal vi begynne å bygge lager mot oktober og neste vinter. Og så det hvor mye du klarer å spare av gasskonsum til dels proporsjonalt med det absolutte konsumnivået. Sånn at vi har jo da hatt vinterkonsumnivå som jo veldig, veldig mye høyere enn sommerkonsumnivå nå i vinter. Og da det lettere å spare store mengder ved å skru ned radiatoren. Men når vi nå beveger oss utover våren, så sparepotensialet i absolutt termer mengde med gass, den mye mindre. Så vi ser jo nå at redusert konsum mot normalt, det faller både i prosent fra type sånn 20%, nå nede i bare et kutt på 12%. Og i tillegg så faller jo også absolutt konsumet, altså normale absolutt konsumet, så at den absolutte besparingen jo mindre og mindre. Så at da betyr jo da tapet av gass fra Russland mer.
Ja. Men med tanke på Equinors inntjening, så blir det ikke, du tror ikke det blir noe særlig lavere enn nå?
Nei, altså vi kan godt snuse på 30-tallet, høye 30-tallet, men jeg tror det liksom også det laveste vi kommer. Og så tror jeg, altså vi har jo bedt jo på at gassprisene skal liksom finne sitt bunnpunkt type i april, og så styrke seg gradvis utover året mot neste vinter. Også Kina skal ha mer gass når vi kommer litt lenger ned i løypa. Ellers så hvis vi bare lite prat om oljeprisen igjen. Jeg synes det interessant å se på de lange kontraktene på WTI, altså femårsprisen for WTI, som jo ligger på rundt 58 dollar per fat. Det nominelt, ikke sant? Det fem år fram i tid. Så hvis du justerer for inflasjon, så det i realtermer 50 dollar per fat. Ikke sant? Så du har en femårspris i realtermer som bare 50 dollar i WTI. Det veldig lavt når du tenker på at liksom den virkelig triste femårsperioden fra 2015 til 2019 hadde en snittpris på 58 dollar.
Da, ja, det var det jeg skulle til å si. Gitt kostnadsøkningen på land i USA, som vi både ser Exxon og Occidental alle snakker om, så gjelder det å drive effektivt hvis man skal tjene gode penger på 50 dollar.
Absolutt.
Bjarne Skjeldrup i SEB, tusen takk for at du var med oss. Får vi si, hvis du har ønsker om andre gjester vi skal snakke med, eller aksjer eller selskaper vi skal se nærmere på, send en e-post til tvtips@finansavisen.no. Vi får jo mange, så vi jobber med saken, inkludert Greenstat, dette fornybarselskapet på Vestlandet, som vi skal få besøk av på mandag, får vi si, etter forespørsler fra flere av dere. Det ser jo da ut at vi får lander, får vi si, med begge bena på grønn jord, i hvert fall her hjemme i Oslo nå i dag, selv om børsen litt ned fra den veldig positive starten vi så. Og så ser det ut at det danske aksjemarkedet litt i rødt, selv om alle altså startet i pluss tidligere i dag. Og så får vi se da hvordan handelen utvikler seg på Wall Street utover dagen. Det har jo vært veldig volatilt, så her kan mye skje. Jeg tør i hvert fall ikke spå fasiten ved stengetid da klokken 9 i kveld, litt at amerikanerne da ligger bare 5 timer bak oss på østkysten nå denne og neste uke. Får vi si, husk å lese Finansavisen i morgen, for der får du da selvfølgelig mer om både Scatec-oppkjøp og mange andre nyheter som har kommet, det siste om Credit Suisse og alt som rører seg i markedet om dagen, og selvfølgelig også siste nytt på FA.no. Da er vi ved slutten av denne sendingen. I morgen det fredag, så da vi på luften igjen her i økonominyhetene 13.30 med Trygve Hegnar. Før den tid så det børsmålen 08.55, der vi blant annet skal snakke om utsiktene for supply og offshore, nå som altså Tidewater har kjøpt ut Solstad fra PSV-segmentet. Vi får besøk av Fernlis-analytiker Jesper Sjong. Før den tid så får du selvfølgelig siste nytt av på FANO, inkludert siste nytt om rentemøtet i Frankfurt og nyheter rundt bankuroen. Mitt navn Marius Lorentzen. Tusen takk for at du så eller hørte på. Vi ses.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50,
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.